Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkak 5 yilga qamaldi. DXX Samarqandda jinoiy guruhning 47 a'zosini qo'lga olganini bildirdi. O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Bloger Fozilxo'ja Orif Xo'jayev muddatidan oldin qamoqdan bo'shatilgani aytilmoqda. U 7,5 yilga qamalgandi. AQSh Nevada universitetidagi otishmada kamida 3 kishi qurbon bo'ldi. Malala Yusufzoy Taliban qizlikni nomaqbul deb e'lon qilganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida ko'chada 8 yoshli qizni o'pib, unga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilgan 63 yoshli erkak ishi bo'yicha sud hukmi e'lon qilindi, deya xabar bermoqda Oliy sud matbuot xizmati. 2023 yilning avgust oyida ijtimoiy tarmoqlarda yosh katta shaxs voyaga yetmagan qizning qarshiligiga qaramasdan o'pib uyatsiz buzuq harakat sodir etgani aks etgan video tarqalgan hamda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi protsessual tartibda ushlangandi. Sud hukmiga muvofiq MI jinoyat kodeksining 129-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi va unga 5 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilandi. Avval ushbu sanksiya 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazoni nazarda tutgan edi. 2023 yilning aprel oyida O'zbekistonda oilaviy yoki jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortishga doir qonun qabul qilindi va jinsiy jinoyatlar uchun jazolar kuchaytirildi. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari tomonidan o'tkazilayotgan dolzarb 40 kunlik doirasida Samarqand viloyatida 47 nafar jinoiy guruh a'zosi qo'lga olingani to'g'risida DXX matbuot xizmati 6 dekabr kuni xabar berdi. Rasman bildirilishicha qo'lga olinganlarning 6 nafariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. 25 nafari ma'muriy tartibda qamoqqa olindi. Reyd tadbirlari davomida ushbu shaxslardan giyohvandlik va psixotrop vositalar, sovuq qurollar, kastet, bita va boshqalar protsessual tartibda rasmiylashtirilib olindi. Hozirda maxsus reyd tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekistonda jinoyat olami vakillariga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbir o'tkazilayotgani to'g'risida rasman dekabr oyi boshlarida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bildiruvlardan ma'lum bo'lgandi. O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 31 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Prezident matbuot xizmatining 6 dekabrda bildirishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi 23-bandiga asosan sodir etgan jinoyati uchun jazoni ijro etish muassasalari va probatsiya organlarida jazo o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 334 nafar shaxs afv etildi. AQShning Nevada universitetida 6 dekabr kuni ro'y bergan otishmada kamida 3 kishi halok bo'lgan. Hodisa chog'i necha kishi yaralanib, kasalxonaga yotqizilgani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Las-Vegas politsiyasi qaydicha Nevada universitetida odamlarni o'qqa tutganlikda gumonlangan shaxs zararsizlantirilgan va o'lgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda universitet kampusida otishma yuz bergani, hodisa chog'ida odamlar qurbon bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda. Voqea joyi politsiya tomonidan o'rab olingan, transport harakati cheklangan. Vladimir Putin Hagadagi xalqaro jinoyat sudi uni hibsga olish to'g'risida order bergandan so'ng ilk marotaba Rossiya bilan chegaradosh bo'lmagan uzoq xorij davlatiga safar qildi. Rossiya prezidenti samolyoti Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabiga kelib qo'ndi. Putin bu yerda mamlakat prezidenti Muhammad bin Zayd al-Nahyon bilan muzokara o'tkazadi. Shundan so'ng Putin Saudiya Arabistoniga boradi va valiaxt shahzoda Muhammad bilan uchrashadi. Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya xalqaro jinoyat sudi faoliyatida ishtirok etmaydi. Haga xalqaro sudi 2023-yilda Putinni hibsga olish to'g'risida order bergandi. Sud order bergandan keyin Putin MDHga a'zo 3 davlat, Xitoy va Ukrainaning bosib olingan hududlariga borgan. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Malala Yusufzay Tolibonning ayollar borasidagi siyosatini gender apartheid deb atadi va gender apartheidni insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishga chaqirdi. Yohannesburgda bo'lib o'tgan Nelson Mandela o'limining 10 yilligiga bag'ishlangan tadbirda Yusufzay Taliban harakati Afg'onistonda ayollar huquqlarini cheklovchi, jumladan qizlarning o'rta ta'lim olishni taqiqlovchi 80 dan ortiq qarorlar qabul qilganini ma'lum qildi. Taliban harakati qizlikni deyarli noqonuniy qilib qo'ydi. Bu gender apartheiddan boshqa narsa emas. Men jahon hamjamiyatidan gender apartheidini insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilinishini so'rayman, deydi Yusufzay.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev muddatidan oldin qamoqdan bo'shatilgani aytilmoqda. U 7,5 yilga qamalgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudi hukmi bilan 2022-yilning 26-yanvarida 7,5 yilga qamalgan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev muddatidan oldin qamoqdan bo'shatilgani aytilmoqda. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov 6-dekabr kuni o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi. Do'stimiz Fozilxo'ja Orifxo'jayev shartli ravishda muddatidan avval qamoqdan ozod qilindi. Hozir Navoiy Toshkent yo'lida uyiga qaytmoqda, deb yozdi Abdurahmon Tashanov. Hozircha bu xabar rasmiylar tomonidan tasdiqlangan emas. Bu xabarga rasmiy munosabat ham bildirilmadi. Orifxo'jayevning muddatidan oldin qamoqdan bo'shatilgani yuzasidan ma'lumot mavjud emas. Bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Abror Abdazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan 2021-yilning 28-iyunida qo'lga olingan edi. Orifxo'jayev 2021-yilning 26 iyun kuni yuzma-yuz so'zlashish uchun Abdazimov va'z o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldiga borgan. U yerda Orifxo'jayev Abdazimovni 200-lamachi deb atagan. 2021-yil 28 iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashib hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokati Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Diniy erkinliklarni nazorat qiluvchi Forum 18 xalqaro tashkiloti Orifxo'jayev 15 kun hibsda saqlangan paytda qamoqxona ma'murlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishgani haqida xabar qilgan. 2021-yil 13-iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda uning advokati Mayorov chaqirilib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021-yilning 13-dekabrigacha uzaytirgan. 41 yoshli Orifxo'jayev 2022-yilning 26-yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi tomonidan 7 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bloger o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan. Sudya Nuriddinov raisligida yuritilgan sud hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-1-moddasi 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. O'zbek rasmiylarining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Fozilxo'ja Orifxo'jayev taqdiri xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilgan. Xususan Human Rights Watch huquqbonlik tashkiloti 2021-yilning 9-dekabrida rasmiylarini toshkentlik blogerga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ko'cha yoki jinoyat olamiga qarshi keng ko'lamda reydlar boshlagandan beri bir hafta o'tib, bu olamning eng ko'zga ko'ringan vakili Salim Abduvaliyev hibsga olindi. Bu haqda 5-dekabr kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi.
1950-yilda tug'ilgan Abduvaliyev Salim Qirg'izbayevich 248-chi modda 1-chi qismi o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlash gumon qilinuvchi tarzda jalb etilib, protsessual tartibda ushlangan.
Avvalroq huquq-tartibot idoralari Salim Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotganini bildirgan edi. Ammo xususan Salim Abduvaliyevning Toshkentdagi uyiga o'tkazilgan reyd bilan bog'liq yangi tafsilotlar o'rtaga chiqmoqda. Ozodlik 5-dekabr kuni Salim Abduvaliyevning o'zining boyining yigitlaridan biri deb tanishtirgan shaxs bilan gaplashdi. Mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan bu shaxsning aytishicha, Salim Abduvaliyev ayni paytda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida ushlab turilibdi.
Salim akaning uyiga 2 avtobusda kelgan niqobli militsiya xodimlari bostirib kirishdi. Hamma yog'ni ag'dar to'ntar qilishdi. Qo'llarimizni qayirib, urib, hammamizni polga yotqizib qo'yishdi. Boyatining o'g'li Jasurni ham qo'llarini qayirib kishan soldi. Keyin hammamizni avtobuslarga tiqib olib ketishdi. Yo'lda Salim akaning mazasi qochib, yuragi pristup berdi. Uni kasalxonaga olib ketishdi. Bizni esa shahar GUVDsiga olib borishdi. Anchadan keyin Salim akani ham olib kelishdi. Ertasi kuni Jasurga va bizga javob berib, Salim akani olib qolishdi. Hozir boyoti o'sha yerda. Yigitlar nima qilishni bilmaydi. Hamma uyda jim o'tiribdi.
Manbaning iddao qilishicha, Salim Abduvaliyevning o'g'li Jasur ayni paytda O'zbekistonni tark etgan.
Oldingi podsholarga tuhmat qilib, 20 yil, 30 yil qabiman yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman. Xizmat qilaman.
Salim boy O'zbekistondagi jinoyat olamining oxirgi haftada hibsga olingan eng yuqori martabali namoyandasidir. Ko'chaga qarshi reydlar deb atalayotgan ommaviy hibsga olishlar boshlangandan buyon ushlanganlar soni bir necha yuz kishiga yetgan.
Большинство статей, которые сейчас предъявлены людям, которые вот сейчас были арестованы, были статьи по
Qo'lga olingan odamlarning aksariga tovlamachilik moddasi qo'yilyapti va bu tasodif emas deb o'ylayman. Chunki bunaqa shaxslar O'zbekistonning investitsiya yotqizish nuqtai nazaridan jozibador mamlakat sifatidagi salohiyatiga putur yetkazadi. Jinoyat olami avtoritetlari qo'li uzunligidan va huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi aloqalaridan foydalanib, muayyan risklar yaratishi ehtimoli bor. Zero ko'ryapmizki, sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov ikki shaxsni, Abduvaliyev bilan Rahimovni jamoatchilik oldida faol himoya qilmoqda. Ularning jinoyat olamiga hech qanday daxl yo'qligini iddao qilmoqda. Ya'ni, ular manfaatlarini tamsil etuvchi lobbist vazifasini bajaryapti. Bularning bari chet ellik investorlar uchun risklar yaratadi. Negaki, endilikda tovlamachi sifatida aynan shu kriminal tuzilmalar maydonga chiqishi mumkin.
В качестве вымогателей могут выступать именно эти криминальные структуры.
Расмийлар криминал авторитет сифатида билинган yana bir shaxs. Rafur Rahimovning mamlakatni tark etgani haqidagi xabarlarni sharhlamayapti. Rahimov avvalroq Toshkentdagi tadbirda prezidentning kenja kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarovning yonida ko'rinish bergan edi. 3-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston maxsus xizmatlarining 8 nafar tezkor zobiti Ravshan Zalatoy nomi bilan tanilgan mitsenat Ravshan Muhiddinovni ushlab kelish maqsadida Istanbul shahriga uchib ketgani haqida xabar tarqalgan edi.
Я как представитель узбекской нации, узбекского народа.
6-dekabr kuni esa Ravshan Muhiddinov o'zining Instagram sahifasida sog'-salomat va tinch ekanligi haqida post qoldirdi. O'z postida u hibsga olinganlar bilan hamdard ekanini bildirgan.
Hozir qiyinchiliklarga ro'para bo'lib turgan insonlarga bu yo'lni mardonavor bosib o'tishiga tilakdoshman. Hayot turli sinovlarga boy va ularni yengib o'tishga imkoniyat borligi uchun shukr qilish kerak.
Oldinroq Baxti Tashkentskiy va Said Aziz Medgorodok laqabli jinoyat olami vakillarining hibsga olingani haqida tantanali hisobot bergan poytaxt ichki ishlar idoralari kriminal avtoritet sifatida bilinadigan ziddiyatli tadbirkor G'afur Rahimov haqida sukut saqlamoqda. Ayni paytda turli tuman farazlar urchigan. Farazlardan biri Salim Abduvaliyev va odamlarning jinoyat olamidan chetlatilayotgani va G'afur Rahimovning ta'siri kuchayishi haqida. Ayni paytda o'zbek huquq-tartibot idoralari Toshkentdagi reydlar ortidan Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida ham ko'p sondagi ko'cha bolalari hibsga olingani haqida hisobot bermoqda.
Криминальный мир и представители власти как-то существовали.
Криминал олам билан ҳокимият шу пайтгача ёнма-ён яшаб келган ва бу кўп жиҳатдан коррупсия туфайли бўлган. Режим танқидчиларини таъқиб қилиш каби айрим масалаларда улар ҳатто ҳамкорлик ҳам қилганлар. Бўлаётган воқеаларга қараганда, афтидан ҳокимият вакиллари, давлат ва Мирзиёевнинг ўзи бу вазиятни ортиқ қабул қила олмай қолганлар. Шу боис барча жиноятчи гуруҳларни ушлаш, қамоққа олишга буйруқ берилганга ўхшайди. Har holda bir nechta yoki loqal 2-ta 3-ta kriminal guruh vakillari hibs qilingani ma'lum. Menimcha, bu hukumat milliy gvardiyachilarga hujum va qalbaki biletlar sotuvga chiqarilishi aynan kimlarning, qaysi guruhning ishi ekanini hozircha aniq bilmasligi bilan bog'liq.
Не провели расследование, не знает, кто именно, какая группировка была задействована вот в атаке на представителей Nazgvardiya.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayevga yaqin bo'lgan yana bir shaxs qo'lga olinganini xabar qildi.
Baxti Tashkentskiy laqabli Qudratullayev Baxtiyor Zaparovichga yaqin jinoiy aloqasi bo'lgan. Farg'ona shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan sudlangan. Xalilov Doston Xolbota o'g'li qo'shni Qirg'iziston Respublikasi ga qochib o'tmoqchi bo'lgan payt Do'stlik chegara postida qo'lga olindi. Unga nisbatan Farg'ona shahar ichki ishlar idorasi tomonidan jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-chi qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi.
Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'tkazgan tezkor profilaktik tadbirlarda tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 35 nafar shaxs ushlangan. Xususan 13 dona noqonuniy qurol hamda 190 dona o'q dorilarini saqlash holatlari 61 ming donadan oshiq turli xil pirotexnika vositalarini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilishiga chek qo'yilgan. Andijon viloyati hududida dolzarb 40 kunlik maxsus profilaktik tadbirlar doirasida bir qator jinoyat olami vakillari, tovlamachilar, o'zidan yetakchi yasab olganlar hamda ularga yaqin bo'lgan shaxslar ushlangani haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar qildi. Xususan joriy yilning 2-dekabr kuni o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida muqaddam jinoyat kodeksining 219, 238, 241, 165, 159 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganligi uchun bir necha marotaba sudlangan 3 kishi qo'lga olingan. Rasmiy xabarda bu shaxslarning viloyat hududida mayda bezorilik, tovlamachilik, kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish, giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganliklari aniqlangan va ularga jinoyat kodeksining 165, 251, 273 moddalariga asosan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan andijonliklardan birining aytishicha, shahar hozir suv quygandek jim jit bo'lib qolgan.
Men andijonlik juda ko'p ko'cha bolalarini taniyman. Andijon ichki ishlar boshqarmasi xabar bergan 3 odamni esa tanimayman. Ularni ko'pchilik ham tanimaydi. Men tanigan ko'cha bolalarining ko'pi hozir O'zbekistondan qo'shni Qirg'izistonga o'tib ketgan. O'sha yerda turib vaziyatni kuzatishyapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda qamoqqa olingan shaxslarning diniy ulamolar bilan tushgan suratlari, ularning ko'cha bolalariga bildirgan munosabatlari aylanmoqda. Bloger Sherali Komilov andijonlik Rustamjon domlaning Baxti Tashkentskiy ya'ni vor va zakoni deb tan olingan Baxtiyor Qudratullayev bilan tushgan suratini e'lon qildi. Boshqa bir videoda esa rasmiy bildirgiga ko'ra bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan Said Aziz Medgarodok laqabli Said Aziz Saidaliyev haqida diniy ma'ruzachi Abror Muxtor Alining bildirgan fikrlari aks etgan.
Said Aziz eng yaqin bratishkam. Qonga qon, jonga jon eng yaqin fidoi o'rtog'im meni, ukam meni Said Aziz. Zalda birga shug'ullanamiz. Said Aziz uchun turib beraman men. Said Aziz mana shundan turib beradi. Yana nima kerak?
Bu video ijtimoiy tarmoqlarda ko'ringandan bir kun o'tib, Abror Muxtor Ali bu aytganlariga kim bo'lsa ham qonun oldida javob berishi kerak deb fikr qoldirdi.
Men har doim aytib kelganman. Qonun ustuvor bo'lishi shart. Davlat kuchli bo'lish uchun qonunga amal qilish shart. Kuchli iskim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, u qonunga hech kim bo'ysunmaydi. Bo'ysunishligi mumkin emas.
Ozodlikda diniy ulamolarning ko'cha deb aytiladigan jinoyat olamiga aloqalari borligini tasdiqlaydigan dalil mavjud emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlari davomida hozirgacha yuzlab kishi hibsga olindi. Xabarlar viloyatlar bo'yicha alohida berilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati bu haqda hech qanday axborot bermagan.
Эти меры, которые принимаются против криминального мира, сейчас более 200 человек арестовано по имеющимся данным.
Jinoyat olamiga qarshi tadbirlar natijasida hozirgacha 200 dan ortiq odam hibsga olingani ma'lum qilindi. Bu yog'iga nima bo'ladi? Sud qilinadi, ulardan bir qanchasi turli muddatlarga qamalsa ajab emas. Lekin postsovet makonda kriminal olam liderlariga nisbatan bo'lgan shunaqa ishlar statistikasini yaxshi bilamiz. Ispaniyada yoki Birlashgan Arab Amirliklarida postsovet makondan chiqqan kriminal avtoritetlar hukm o'qilganidan so'ng muddatni to'liq o'tib chiqishgan bo'lsa, sobiq Sovet respublikalarida jinoyat olami yetakchilari qonundagi o'g'rilar va boshqa kimsalarning sud qarori bilan muddatidan oldin ozodlikka chiqishi qoida tusini olgan. Bu sudyalar va hokimiyat vakillari pulga sotib olinayotganini bildiradi. Ayni ssenariyni O'zbekistonda ham kuzatishimiz mumkin bo'lsa kerak. Qani ko'ramiz, ularga qancha muddat berilarkin yoki qo'llanayotgan ushbu chora-tadbirlar samarasi necha yilga borarkin.
Va yana bir narsa. Hibsga olingan shaxslarning rasmlariga nazar solsangiz, ularning hammasi yerga qarab turgan holda rasmga tushirilgan. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ikki xil faraz aytilmoqda. Birinchi, yerga qarab turish alomati bu itoat alomati. Ikkinchisi esa mahbuslarning hech qachon kameraga tik qaramasligi holati o'g'rilar dunyosining o'ziga xos ichki qonunlariga bog'liqligi aytiladi. Ichki ishlar organlari jamoatchilikka taqdim etgan qo'lga olinganlar orasida faqat bir kishi, Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyev kameraga tik qarab rasmga tushgan xolos. Toshkent shahri, Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo viloyati va Farg'ona vodiysidagi kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida o'tkazilgan reydlardan so'ng dolzarb 40 kun doirasida reydlar vohada Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida amalga oshirilishi aytildi. Ushbu reydlar davomida jinoiy guruhlarni aniqlash va ularning a'zolarini qo'lga olish maqsad qilingan. Ozodlikning ko'rsatuvlarini ko'rib boring va bu haqdagi surishtiruvlarimiz davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sanksiyalar. Yevropa Ittifoqi Toshkentni Rossiyaga yordam berishning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy tajovuziga javoban Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishda platforma sifatida foydalanilishi xavfi mavjud. Bu haqda Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan gazeta UZ nashriga bergan intervyusida gapirdi. David O'Sullivan joriy yil 29-30 noyabr kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumatı mulozimlari bilan sanksiyalarga rioya qilish yuzasidan uchrashuvlar o'tkazdi. o'tkazdi. Bu yevropalik yuqori martabali diplomatning mintaqaga 8 oy ichidagi ikkinchi tashrifidir. U joriy yil aprel oyida ham mintaqa bo'ylab safar qilgan edi. Tahlillarga qaraganda so'nggi vaqtlarda Yevropa ittifoqidan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga eksport sezilarli darajada oshgan. O'z navbatida mintaqa davlatlaridan Rossiyaga mahsulot yetkazish hajmi keskin ko'paygan. Biz Rossiya bilan savdo aloqalarining o'zani o'zgarib, Qozog'iston, O'zbekiston, Armaniston, Serbiya, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari tomon yo'nalganini kuzatmoqdamiz. Albatta, mazkur davlatlar orqali ayrim tovarlarning Rossiyaga yetib borayotgani bizni tashvishga solmay qo'ymaydi, deydi David O'Sullivan. Yevroittifoq xususan Rossiyaga harbiy sohada istifoda etish mumkin bo'lgan tovarlar yetkazilishiga yo'l qo'ymaslikka urinmoqda. O'zbekistondan ham birinchi navbatda Moskvaning harbiy salohiyatini o'stirishga yordam beradigan tovarlar oldi-sotdisiga aralashmaslik talab qilinmoqda. Biz O'zbekistondan barcha yo'nalishdagi sanksiyalarga to'la-to'kis rioya qilishni talab etayotganimiz yo'q. Bu juda murakkab vazifa bo'lar edi. Biz sanoqli, taxminan 45 nomdagi mahsulotlar ro'yxatini shakllantirganmiz. Ular Rossiyaning harbiy sa'y-harakatlarida o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ayni shu tovarlarni O'zbekiston kabi 3-chi mamlakatlar orqali qayta eksport qilinishining oldini olish harakatidamiz, deydi maxsus vakil. David O'Sullivan Toshkentga aprel oyidagi tashrifi chog'ida Yevropa ittifoqi hududida ishlab chiqarilgan tovarlarning O'zbekiston orqali reeksporti 126%ga o'sganini qayd etgan edi. Bryussel bu holat sanksiyalarni chetlab o'tishda Kremlga ko'rsatilayotgan yordam bo'lishi mumkinligidan tashvishda. Yevropa ittifoqi maxsus vakili David O'Sullivan Gazeta.uz muxbiri bilan suhbatda ushbu xavotirli tendensiyaga yana bir karra e'tibor qaratgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston rasmiylari so'nggi muzokaralarda Yevropa ittifoqi tomonini sanksiyalarni chetlab o'tishda vositachi bo'lmaslikka ishontirgan. Shuningdek, reeksport bilan bog'liq holat yaxshilanganini tasdiqlovchi statistik xulosalarni taqdim etishga va'da bergan. Biz O'zbekiston suverenitetini hurmat qilamiz. O'zbekiston Rossiya-Ukraina ixtilofida betaraf qolmoqchi ekani, xalqaro koalitsiya qabul qilgan sanksiyalarni qo'llamoqchi emasligini to'la-to'kis tushunamiz. Ammo O'zbekiston sanksiyalarimizga chap berish yoki bo'yin tovlashda platforma sifatida foydalanilishi mumkinligi borasidagi xavotirlarimiz mavjud. O'zbekiston hukumati buni xohlamasligini ochiq bayon qildi, deydi diplomat. Ukrainaga tajovuz ortidan misli ko'rilmagan sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya O'zbekistonning ikki asosiy savdo hamkorlaridan biri ekani sir emas. Qayd etilishicha, Bryussel Toshkentga Moskva bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarni qisqartirish shartini qo'yayotgani yo'q. Takror bo'lsa-da ta'kidlamoqchiman. Biz O'zbekistondan 45 nomdagi mahsulot oldi-sotdisiga ehtiyot bo'lishni so'rayapmiz xolos. Bu mamlakat umumiy savdosining 1%dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Biz O'zbekistonning Rossiya bilan an'anaviy qonuniy savdosiga ziyon yetkazish fikridan yiroqmiz, deydi suhbatdosh. Yuqori martabali diplomat O'zbekiston mavjud vaziyatdan foydalanib, iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishi, Yevropa, AQSh, Janubiy Amerika va Osiyo bilan rabitalarini kengaytirishi, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi muhimligini ham urg'ulagan. Joriy yil iyun oyida Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari 11-chi paketiga O'zbekistonning Alpha Beta Creative va GFK Logistics Asia shirkatlari kiritilgan edi. Yevrokomissiya saytida e'lon qilingan hisobotda mazkur shirkatlar Rossiya mudofaa sanoati uchun g'arbdan tovar sotib olishga uringani bayon qilingan. Bryussel joriy yil 14-15 dekabrda o'tadigan sammitda yangi sanksiyalarni tasdiqlashi kutilmoqda. Ozodlik radiosi ixtiyoridagi mavjud hujjatga qaraganda Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishda ko'maklashganlikda gumonlangan O'zbekistonning yana bir shirkati Yevropa ittifoqi ning qora ro'yxatiga kiritilishi rejalashtirilgan. David O'Sullivan moliyaviy cheklovlarning 12-chi paketi haqida hozircha izoh bera olmasligini aytish bilan cheklangan. Diplomat Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni ijobiy baholagan holda sanksiyalarga chap berish o'zaro aloqalarga soya solishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkak 5 yilga qamaldi. DXX Samarqandda jinoiy guruhning 47 a'zosini qo'lga olganini bildirdi. O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Bloger Fozilxo'ja Orif Xo'jayev muddatidan oldin qamoqdan bo'shatilgani aytilmoqda. U 7,5 yilga qamalgandi. AQSh Nevada universitetidagi otishmada kamida 3 kishi qurbon bo'ldi. Malala Yusufzoy Taliban qizlikni nomaqbul deb e'lon qilganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin oldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston mamlakatda ilk atom elektr stansiyasini qurish ishlarini davom ettirmoqda. Har holda O'zbekistonga AES qurilishini taklif qilgan Rossiya mulozimlari so'zlariga ko'ra shunday. Rossiyaning atom energiyasi bo'yicha davlat korporatsiyasi Rosatom rahbari Aleksey Lixachov O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolash arafasida turganini aytdi.
Pandemiya ko'p jarayonlarni to'xtatib qo'ydi, lekin men O'zbek loyihasini to'xtatib qo'yilgan loyiha deb ayta olmayman. AES qurilishi yuzasidan shartnoma ustida ishlash yakuniy pallaga yetib keldi. O'ylaymanki, yaqin orada shartnomani imzolash arafasida turibmiz.
Rosatom rahbari O'zbekiston hukumatiga AESning kichik quvvatli energiya bloklari va mutaxassislarini tayyorlash yuzasidan qo'shimcha takliflar ham kiritilganini ma'lum qildi. Avvalroq O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov AES qurilishi yuzasidan hozircha muzokaralar davom etayotganini bildirgandi.
Uchrashuvlar ketyapti, boshqa bo'lyapti. Biz umuman MAGATE'ni talablariga asosan protseduralarni amalga oshirilyapti, ya'ni plashchatkani litsenziyalash, to'g'ri kelishi, me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqarishlik. Shu bilan birgalikda so'nggi paytlarda kichik modulli reaktorlar bo'yicha texnologiya rivojlangan sari, shu kichik modulli reaktorlar texnologiyasi rivojlanyapti. Shuning uchun kelishuvga asosan biz hozir shuni ham parallel ravishda tahlil qilyapmiz. Katta stansiya qurish kerakmi yoki shu kichik quvvatli stansiyalar qurish. Bu bo'yicha hozir tahlillar olib borilyapti, hisob-kitoblar qilinyapti. Nafaqat Rossiyaning, balki boshqa xorijiy davlatlarning tajribasi, texnologiyalari o'rganilyapti. Shuning uchun bu borada ish to'xtatganimiz yo'q. Jarayonlar ketyapti, lekin bu ishda, bu loyihada shunday bu juda katta strategik loyiha bo'lganligini inobat qilib, shoshilmasdan barcha narsani o'lchab 7 marta emas, menimcha bu yerda
77 marta bo'lsa kerak.
77 marta hamma narsasini hisob-kitobini, tahlilini qilgan holda biz keyin hukumatga, prezidentimizga hisobot kirita olamiz. Hozircha biz o'sha o'rganish, muzokaralar olib borish, hisob-kitoblar qilish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz.
O'zbekistonda 2019-2029 yillarda atom energetikasini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilinib, unda AES qurilishini boshlash 2022 yilga mo'ljallangan edi.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
O'sha vaqtda O'zatomni boshqarib kelgan Jo'rabek Mirzamahmudov stansiyaning birinchi energiya bloki 2028 yil dekabrida, 2030 yil iyunda esa ikkinchi blokni ishga tushirilishini ta'kidlagandi. Rejaga ko'ra, birinchi O'zbek AES Jizzax viloyatida quvvati 1.2 gigavat soat bo'lgan VVR 1200 tipidagi bosimli suv reaktorli qilib barpo etilishi kerak edi. Stansiya O'zbekiston davlat byudjeti va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi e'lon qilindi. Rossiya 11 milliard dollar qarz berishini ham ochiqladi. Oxirgi yangilik fonida jamoatchilik vakillari O'zbekiston tomoni AES qurilishi masalasini hali o'rganishda davom etyaptimi yoki uni qurishni boshlash yakuniy pallaga yetib kelganu, ruxsatim va uzatim o'rtasida faqat shartnoma imzolash qolganmi degan savolni berishmoqda.
Ma'lumki, Rossiya tomonini qistov bo'layapti. Ko'rib turibmiz, Rossiya Ukraina bilan urush qilgandan keyin iqtisodiyoti qanaqa ahvolga tushdi. Hozir asosiy byudjetini shakllantiradigan neft gaz sohasi ham o'tirgandan keyin Putin hozir hammaga atom elektrostansiya qurishni birinchi bo'lib taklif qilyapti. Assalomu alaykum shundan boshlanadi. Chunki bu juda ham katta iqtisodiy samaragini berib qolmasdan katta-katta oligarxlar to'xtayotgan korxonalarini yana ishga tushirishi mumkin. Bular juda muhim. Shuning uchun Rossiya tomoni shuni ko'p takrorlab, balki O'zbekiston tomonini xabari ham bo'lmasligi mumkin bunda. Shuni ko'rsatyaptiki, mana biz boshlayapmiz, mana biz quryapmiz. Lekin aslida o'sha energetika vazirining aytgan gapi juda ham to'g'ri. Bu ikkita reaktor sovutish uchun birinchi navbatda suv yo'q-ku. Sho'r suv bu nima, sho'r ko'l. Undan keyin ikkinchi narsa, MAGATE'ni bitta sinovidan o'tmagan joyi bor. Bu AES quriladigan joyi albatta atrofda Arnasoy, sho'r suv, sho'r ko'l. Bu yer osti suvlari juda ham baland. Bu o'sha og'ir bir necha 100 tonna, 400 tonna va undan ortiq bo'lishi mumkin bu reaktor o'sha haligi yoqilg'isini ortgandan keyin o'tda juda ham bir yomon jarayonga ketib qolishi mumkin-da bunaqa joyga AES qurish.
O'zbekistonning Rossiya bilan hamkorlikda mintaqadagi birinchi AESni qurish rejasi avvaldan bahsli bo'lgan, jamoatchilik va ekofaollarning noroziligini uyg'otgandi.
Savol O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga. Lekin arzon elektrga erishish uchun boshqa qancha narsamizni qurbon qilishimiz kerak? Nega o'ris hukumatı, o'ris olimlari ham emas, vakillari kelib bu loyihani tezlatishga undamoqda? AES ishlashi uchun qancha suv kerak? Bizdagi zaxiralarimiz necha yilga yetadi? Chiqindini kim utilizatsiya qiladi? Xavfsizlik zonasi haqida kim bosh qotiradi? AES tufayli qancha qishloq xo'jalik yerlarimizdan, yaylovlarimizdan ajralishimiz bu iqtisodiyotga va oziq-ovqat xavfsizligiga qanchalik ta'sir qiladi? Savollar oddiy, lekin ko'p.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi, xususan Rossiya kuchlarining Zaporojye atom elektr stansiyasini egallab olishi va Putinning dunyoga qayta va qayta yadro quroli bilan qilgan tahdidlari o'zbek jamoatchiligida xavfsizlik xavotirlarini yanada kuchaytirdi.
Qiziq tomoni, gaz masalasimi, neftmi, la'nati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqimi, rus tuzi maktab qurib berishmi, nimaiki yangilik bo'lsa, avval shimol tomondan eshitamiz. Go'yoki biz eshituvchi va qabul qiluvchi tomonmiz. Biznikilar yo mum tishlab, sukut saqlashadi yoki yakunda mulozimlarimizning sevimli og'alarining bayonotlari to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu safar nima bo'ladi? Ishonchingizni oqlaymiz. Atrabotayim qabulidagi javob beriladimi yoki tinimsiz tiqishtirilayotgan millat va mamlakat uchun kulfat bo'ladigan bu loyihaga nisbatan baralla yo'q deymizmi?
Возникают риски, которые, в общем-то, и были раньше, но они сейчас возрастают.
Hozirga kelib yangi xavflar paydo bo'lmoqda. Birinchidan, Afg'onistonda Qo'shtepa kanali qurilishi bilan yaqin kelajakda O'zbekistonda suv inqirozi yuzaga kelishi ehtimoli bor. AESni sovutishga ishlatiladigan radioaktiv suv obyekt yonidagi Tuskon ko'lini zaharlashi va suv inqirozini yanada oshirib yuborishi mumkin. Ikkinchi xavf Ukraina urushi bilan bog'liq. Ukraina urushida Rossiya mag'lub etilsa, domino effekti kabi Rossiyada rejim almashishi va parokandalik yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyat ushbu loyihaning ishonchliligini shubha ostiga qo'yadi. Rossiya texnologiyalari qanchalik sanksiya ostidagi mahsulotlarga bog'lanib qolgani masalasini ham
bilmaymiz.
Rus matbuoti va Kremlparast ekspertlar O'zbekistonda so'nggi yillarda kuchaygan va ayniqsa kuz-qish mavsumida mamlakatni falaj holiga keltirib qo'yayotgan energetika inqirozi manzarasida Rossiya taklif qilayotgan atom energiyasini muqobili yo'q loyiha sifatida taqdim qilayotganini ko'rish mumkin. Ammo AES haqiqatan ham muqobili yo'q loyihami?
Mani fikrimcha buni Rossiya tomoni xohlayapti-da, shoshiryapti. Lekin O'zbekiston tomonini bunaqa javobi juda o'rinli va mani fikrimcha imkon boricha buni orqaga tashlashga harakat qilish kerak, chunki mana Belarusiyadagi atom elektrostansiyasi 13 yilda qurildi. Hozir ishga tushib dahmaza bo'lib yotibdi. Bu elektrostansiya, atom elektrostansiyasini bir kunlik turib qolishi $500,000 turadi. Ularda 6 oylab ishlamayapti elektrostansiya. Birinchidan, texnik sabablar, bu juda ham xavfli. Ikkinchidan, hozir Belarusiyani qo'shimcha ularga kelgan 18 milliard kilovat soat energiyani beradigan joy yo'q. Buni atom elektrostansiya qurmagan deb Boltiq bo'yi mamlakatlari Polsha talab qilishdi, chunki xavfli. Hammasi Chernobilni xotirasidan hali yo'qotgan emas. Lekin shunga qaramasdan Lukashenko buni qurdi. Qurib bo'lib ishga tushirishdan oldin hamma davlatlar haligi shaham yoqib o'tirsa ham sizlardan elektr energiya olmaymiz degan o'zini boykotini e'lon qildi. Mana shunaqa vaziyat. Shuning uchun bugun biz atom elektrostansiya o'sha Rossiya tomoni Rosatom xohlayotgan deb boshlaydigan bo'lsak, 2035 yil hattoki har turli sabablarga ko'ra 2040 yilgacha borib qolsa, bu umuman kerak bo'lmasdan keyin yopilish kerak bo'ladi.
Ayrim ekspertlar O'zbekistonning Rossiyaning AES loyihasini Kreml bosimi ostida qabul qilishga majbur bo'lgan va hozirda imkon qadar vaqtni cho'zish va shartnoma imzolashni kechiktirish ehtiyotkorlik bilan rejani paysalga solishga harakat qilayotganini aytishadi. Prezident Mirziyoyev ham oxirgi chiqishlarida hukumat yashil energiyaga urg'u berilayotganini bot-bot takrorlamoqda.
Glasgow'da o'tkazilgan iqlim bo'yicha xalqaro sammitda O'zbekiston mana 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulotga nisbatan issiqxonalar gazlari ulushini 35%ga kamaytirish bo'yicha tashabbus qildi. Bu juda katta raqam va qanday-qanday sohalar bo'yicha, katta-katta tarmoqlar bo'yicha nimalarga biz e'tibor beramiz. 3 yil biz juda katta qayta tiklanuvchi energiya uchun huquqiy baza yaratdik. Hech qachon bizda bu raqam bo'lmagan. $3 milliard miqdorida xorijiy investorlar hisobiga 2.9 ming megavatli 10 ta quyosh va shamol elektrostansiyalar barpo etish ishlarini boshladik. Bu juda katta, albatta, bizni qilgan harakatlarimiz. Shu bilan birga qayta tiklanuvchi energiya manbalari stansiyalarini qurilishini yana 2 baravarga oshirish bo'yicha topshiriq berganman. 2026 yilga qadar quyosh va shamol elektrostansiyalar quvvatlarini 8 ming megavatga yetkazish.
AES loyihasi haqida so'nggi yillarda birorta ham bayonot bermagani ham ekspertlar nazarida shunga ishora qilayotgandek. Ukraina urushi manzarasida zaiflashgani aytilayotgan Moskva qarshisida O'zbekiston energetika siyosatida ko'proq mustaqillikka harakat qilishi mumkinmi? Bunga mamlakat rahbariyatida siyosiy iroda bormi?
Я ещё в 2019 году опубликовал свою статью.
2019 yilda yo'q, men quyosh energetikasining AES qurilishi bilan solishtirganda kutilayotgan iqtisodiy foydasi to'g'risida maqola chop etgandim. 9 yil quriladigan stansiya keyinchalik daromad keltira olmasligini aytaman. Kun sayin arzonlashib borayotgan quyosh stansiyalari 1-2 yilda ishga tushirilishi mumkin. O'zbek tomoni obyekt narxini tushirishni va boshqa energiya manbalari oldida uning zaifligiga e'tibor qarata boshladi. Shu bois muzokaralar cho'zilmoqda. Ruslar ko'proq o'z istagini haqiqat deya taqdim etmoqda. O'zbekiston hukumati Putin rejimidan qanchalik qaram bo'lmasin, bu masalaning iqtisodiy tomonini hisobga olmaslikka iloji yo'q. Agarda mamlakat bu sohada shartnoma imzolasa, Rossiyadan ham texnologik ham siyosiy qaramlikka tushib qolishi aniq.
Xo'sh, qo'shnilarda atom energetikasiga munosabat qanday? Qozog'istonda ham Rossiya tomonidan rejalashtirilgan AES qurilishi faol jamoatchilikning jiddiy qarshiligiga uchradi. Aholi norozilik aksiyalariga chiqdi, faollar matbuot konferensiyalarini uyushtirib turdi. Natijada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev mamlakatda AES qurish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish taklifini bildirdi.
AES qurish yoki bundan voz kechish mamlakatimiz kelajagi uchun bog'liq bo'lgan o'ta muhim masaladir. Shuning uchun uni umumxalq referendumiga olib chiqishni taklif qilaman.
Bundan oldinroq 2019-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin qozoqlarga Rosatom texnologiyalari asosida atom stantsiyalarini qurib berishni taklif qilgandi.
Biz hamkorlikning yangi shakllariga o'tishni taklif qilamiz. Qozog'istonda Rossiya texnologiyalaridan foydalangan holda atom elektr stantsiyasini qurish imkoniyatini nazarda tutyapman.
Shu yilning 8-noyabr kuni Kazakhstanskaya Pravda gazetasiga bergan intervyusida Putin yana bir bor Rosatom Qozog'istonda atom elektr stantsiyasi loyihasini ishlab chiqishga tayyorligini aytdi. Ammo Qozog'iston bu masalada shoshilayotgani yo'q. Qozog'iston hukumati AES qurilishi bo'yicha umumxalq so'rovi 2023 yil oxirigacha o'tkazilishi mumkinligi to'g'risida e'lon qilgan bo'lsa-da, uning muddati haligacha noma'lum.
Qozog'istonda mana hozir biz bilan aloqada bo'lib turishibdi. Qozog'istonda ham Putin o'zini siyosatini o'tkazib atom elektr stantsiya qurishga ko'ndirgan Tokayevni. Bular hozir joy qidirib bir Olmaota atrofida qurmoqchi bo'lishdi. Bir hozir mana hozir Balxash ko'lini atrofiga qurishmoqchi. Hozir Qozog'istonda ham juda qattiq shu atom elektr stantsiya qurilishiga qarshi harakat ketdi va o'sha harakat ishtirokchilarining bir qismi aytayaptiki, nimaga O'zbekiston Qozog'iston bilan buni o'zaro kelishuvga bormadi? Biz mana shuncha joyda, mana shuncha masofada atom elektr stantsiyasini quryapmiz degan qani shartnoma, qani ularning xavfsizlik kafolatlari, boshqa degan talablar bilan ham chiqishyapti jamoatchilik. Shuning uchun biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi qo'shnilarimizni mana shunday xavotirini hisobga olishimizga ham to'g'ri keladi. Endi fransuzlar eshitib O'zbekiston atom elektr stantsiyasi qurmoqchi bo'lganida juda hayron bo'lishgandi. Baraka topkirlar, shuncha gazilar bor. Shuncha haligi Qizilqumdek cho'llaringlar bor, haligi quyosh energetikasini rivojlantiradigan, hech kim foydalanmaydigan yerlar. Juda o'zingizlarda kam desanglar, yoningizdagi qo'shningizda 50 trillion gaz zapasi turibdi. Hozirgi ishlab chiqarilayotgan gaz generatorlar 2-2.5 barobar kam gaz sarflab o'shancha elektr energiya chiqaryapti. Mana kecha prezidentdan bir uchrashuvda aytib o'tdi. 1.7 gigavaytlik elektr stantsiyani ishga tushirdik Sirdaryo viloyatida. Bu qariyb o'sha qurilayotgan, qurilish kerak bo'lgan atom elektr stantsiyasining quvvatiga teng. Ular 2.2-2.3 ishlab chiqara oladi. Shunaqa qisqa vaqtda, shunaqa arzon narxga gazda juda tejab ishlatadigan elektr stantsiya variantlari bu birinchi. Chunki bizadagi sanoat uchun mana shunday kuchli elektr manbalari kerak. Endi eng asosiy bizani hali bir jannatiy makon qiladigan narsa bu o'sha albatta quyosh energetikasi. Shamol unchalik yo'q, biz okean bo'yida, dengiz bo'yida emas bizning mamlakatimiz, lekin quyosh energetikasini hozir shunaqangi quyosh panellari yaratilyapti, ular arzon. Keyin ularni o'sha sath sifatida ajratadigan elektr energiyasini miqdorini oshirilyapti, ularni xizmat muddati oshirilyapti, ularni qayta ishlashi. Shuning uchun O'zbekistonning kelajagi o'sha ishlatilmayotgan yerlarda mana Qizilqumni radioaktiv go'ristonga aylantirishga o'rniga juda ham katta quyosh energetikasi manbaga aylantirib uni qo'shni davlatlarga, hatto Yevropaga elektr eksport qiladigan davlatga aylanishimiz mumkin.
Atom energiyasi va AESlar qurilishiga bo'lgan munosabat hatto bu sohada yetakchilik qilib kelayotgan mamlakatlarda ham ziddiyatli tus olmoqda. 2023 yil Germaniya atom energetikasi uchun tarixiy yil bo'lib qoladi. Shu yilning aprelda Germaniyada qolgan 3 atom elektr stantsiyasi tarmoqdan uzildi. Mamlakat elektr energiyasining atigi 6% ni yetkazib berib turgan bu AESlarni nemislar o'tgan yili o'chirmoqchi edi. Biroq boshlanib ketgan urush va Rossiyadan gaz yetkazib berishning qisqarishi tufayli u kechiktirilgandi. Germaniyadagi barcha atom elektr stantsiyalarini yopish to'g'risidagi qaror ko'p yillar avval zilzila va tsunami oqibatida jiddiy zarar ko'rgan Yaponiyaning Fukushima AESidagi avariyadan ko'p o'tmay qabul qilingan edi. Germaniyada juda qudratli bo'lgan atrof muhitni himoya qilish tashkilotlari va yashillar ham atom elektr stantsiyalari xavfi va radioaktiv chiqindilarni saqlash bilan bog'liq muammolar borasida bong urib kelishdi va AESlarni yopishni talab qilishgandi. Ammo ba'zi Yevropa davlatlari butunlay boshqacha yo'l tutmoqda. Masalan, Fransiya. O'tgan yil boshida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 6 dan 14 tagacha yangi reaktorlar qurishga va'da bergandi. Ularning birinchisi 2035 yilgacha ishga tushishi kerak va mavjudlarning maksimal ishlash muddatini 40 dan 50 yilgacha uzaytirilishi aytildi. Yevropaning Germaniyadan keyin ikkinchi yirik iqtisodiyoti bo'lgan Fransiyada atom energiyasi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 70%ini ta'minlaydi va mamlakatni asosan Italiya va Britaniyaga energiya eksport qiluvchi yirik davlatga aylantirdi. Fransiya hukumati atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytirish, elektr energiyasini arzonlashtirish va Rossiya energetikasiga qaramlikni kamaytirish umidida atom energetikasiga sarmoyalarni ko'paytirayotganini bildirmoqda. Bu sohada eng zamonaviy texnika va texnologiyalarga, atom chiqindilarini saqlash va atrof muhitni himoya qilish imkoniyatiga ega Fransiyaning AESlar qurilishiga qiziqishi ortib borayotganini tushunsa bo'ladi. Rosatom haqida nima bilamiz? Rosatom bu atom sanoatidagi yuzlab korxonalarni birlashtirgan Rossiya davlat holdingi. U Rossiyadagi ba'zi yadroviy qurol majmualari va AESlarni nazorat qiladi. Rosatom o'z portfelida atom elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha dunyodagi eng ko'p buyurtmalarga ega kompaniya sifatida o'zini namoyish qilib keladi. Kompaniyaning iddaosicha Rosatom 10 davlatda 33 energoblok qurmoqda. Biroq 2019 yilda Rossiyaning ekomuhofaza tashkiloti tadqiqot o'tkazib, Rosatom tomonidan qurilayotgan AESlar soni rasmiy statistik ma'lumotlardan kamroq ekanligi va holding aslida xorijda atigi 7 AES qurilishini nazorat qilayotgani aniqlandi. Shuningdek, kompaniya atom elektr stantsiyalarini qurishga xorijdan qarz olayotgani ma'lum bo'ldi. Rosatom hozirda Rossiyaning o'zida 4 atom elektr stantsiyasini qurayotgani rost. Rosatom shuningdek Turkiyada 4 energiya blokidan iborat Akkuyi atom elektr stantsiyasini qurmoqda. Xitoy Rosatom atom elektr stantsiyalarini quruvchi davlatlar qatoriga kiradi. Rossiya kompaniyasi Vengriya, Bangladesh, Hindiston, Belarus va Misrda ham AESlarni barpo etmoqda. Rosatom shuningdek Afrikaning Burkina Faso davlati bilan atom elektr stantsiyasi qurish loyihasini boshlashga ham rozi bo'ldi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko esa Rossiyaga berilayotgan yordam evaziga Rosatom mamlakatda yana bitta AESni ishga tushirishga va'da berganini ochiqladi.
По любому вопросу всегда помогают. Ну, конечно, и мы в долгу не остаёмся, где можем, во всём помогаем.
Rossiya bizga doimo yordam ko'rsatib kelgan. Biz ham yordamimizni ayamayapmiz. Maxsus operatsiyaga jangchilarni tayyorlab beryapmiz. Qurol aslaha beryapmiz. Elektronikamiz Rossiyaga juda kerak. Ammo bu stantsiya juda xavfsiz rejimda quriladi. O'rmonda qo'rqib pisib o'tiraveramiz. Shu uchun tayyorlanyapmiz. Qayerda nima qurish masalasida sizlardan albatta maslahatlashaman. Bunday qarorni qabul qilishdan oldin.
Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan beri g'arb davlatlari Rossiya davlat shirkatlariga qarshi keng qamrovli sanksiyalar joriy qila boshladi. Biroq Yevropa ittifoqi Rosatomga qarshi haligacha sanksiyalar kiritgani yo'q. Rosatom hozirda atom energiyasi bo'yicha dunyodagi eng yirik shirkat hisoblanadi. Agar unga sanksiyalar joriy etilsa, ko'plab Yevropa mamlakatlari energiya inqiroziga duch kelishadi. Shu bois hatto Qo'shma Shtatlar faqat Rosatomning xorijdagi loyihalari uchun mas'ul bo'lgan Rosatom Overseas kompaniyasiga nisbatan cheklovlar kiritgan xolos. Ammo urush boshlangandan beri ko'plab g'arb davlatlari Rosatom bilan shartnoma imzolamaslikka harakat qilmoqda. Masalan, Chexiya Rosatomni atom elektr stantsiyalar qurilishi uchun nomzodlar ro'yxatidan chiqarib tashladi. Eka muhofaza tashkiloti Rosatomning boshqa mamlakatlarda atom elektr stantsiyalarini qurish orqali mamlakatning Rossiyaga qaramligini oshirishga urinishlarini tanqid qilib keladi. Nima uchun Rossiya o'z atom loyihalarini dunyoning boshqa mamlakatlariga eksport qilishga bunchalik ishtiyoq bildirmoqda? Bu shunchaki biznesmi yoki siyosiy qurolning bir turimi?
Men haliga shunaqa narsaga tenglashtiramanki, haliga ulug' bir ko'cha ajdarho deyman-da, buni zararlarini sanasak hozircha vaqtimiz yetmaydi, lekin men asosiylarini aytaman. Savol tug'iladiki, nimaga Germaniya 100 milliard yevro sarflab hozir tuppa-tuzuk ishlab turgan AESlarini yopyapti? Bunga sabab insonlarning sog'lig'i birinchi o'rinda turadi. Tabiatni o'sha boqirligini saqlab qolish. Bilasizlar, Germaniya juda ham yaxshi leykemiyani davolaydi. Nega leykemiyani davolashga ular shunaqa usta? Chunki AS qurilgan rayonlarda leykemiya miqdori juda katta. Hamma davlatlarda. Bu birinchi. Demak, insonlarning sog'lig'i birinchi o'rinda turishi kerak. Hozir o'sha treaty muammosi chiqdi. Oldin bunchalik emas edi. Treaty qanchalik xavfli? Hatto 1000 kilometrga uchib borib bitta bir, mana aytaylik, uzumga tushsa yoki o'tga tushsa inson yesa o'shanda leykemiya, hatto ayniqsa bolalarda, homilador ayollarda. Demak, ikkinchisi biz agrar davlatmiz. Biz o'sha mevalarimizni yig'ishtirib eksport qilishga ega bo'lishimiz kerak. Lekin atom elektr stansiyasi bor davlatlar, lekin Rossiya Rosatom qurgan atom elektr stansiyasi bo'lgan davlatlardan 10 marta o'ylab ko'radi Yevropami, boshqa davlatmi olishi. Demak, biz iqtisodiyotimizga bolta uramiz. Bu masalan hozir bizga Moskvich 401, 407 degan mashinalar bo'lardi 60-yinchi yillarda. O'shani olib kelishyapti-da bizga. Shimashda 10 ta Tesla'ni ham narxidan qimmat narx qo'shyapti, mashina olsang-san deyshyapti, maza qilib yurasan deyshyapti. Bizga bir zapchasi yo'q buni. Benzinni Rossiyadan yuboramiz bo'ldi, chunki bu nodir mashina deyishyapti. Keyin bu mashina shunaqangi atrofni haliga zararlantiradiki, o'tda deydi ko'katam bitmaydi. Mana mashinaga o'xshaganda buni hatto bir latipa ham qilsa bo'ladi-da. Keyin buni chiqindisini olib kelib o'sha AST'ga ko'milmoqchi. Uni chiqindini birinchi navbatda olib borib Rossiyada tozalab kelish kerak. Bu pulni qayerdan topsa bo'ladi? Qayerda 2 gigabayt elektr toki ishlab chiqarayotgan gazda bo'lsin, suvda bo'lsin ishlaydigan elektrostansiya agar shunaqa 15 milliardlab qarzi to'la oladigan darajada bo'lsa, ularni haligi zinapoyasi ham tilladan bo'lib ketgan bo'lardi. Shuning uchun endi ikkinchi geostrategik bir eng o'sha Rossiyada mana balki Ukraina urushi tufayli, iqtisodiy sanksiyalar tufayli qanaqadir vaziyat o'zgarib qoladigan boshqa bo'lsa ham, biz Rossiyaga xolimizmi, xolamaymizmi bog'lab o'tiramiz, bog'liq bo'lib. Yo'q, ozgina yoqilg'i yuboringlar. Bu bizda chiqayotgan uran yoqilg'i emas. Ko'pchilik tushunmaydi. Uni Rossiyaga borib boyitib ketish kerak. Keyin undan chiqqan chiqindini Rossiyada olib borib, uni ajratib, yana bochkada ko'tarib kel, tegikum. Keyin yana bitta narsaki, shu ko'pchilik tushunmaydi. AESda avariya bo'lmaydi, bo'lmaydi. AES avariya bo'lmasa hamchi, shunaqangi narsalarni chiqaradiki, uni ushlab qolish mumkin emas. Juda ko'p radionukleidlar chiqaradi. O'shani o'zi uchib borib, bir necha yuz kilometrga haligi omadi kelmay qolgan odam burnidan kirib ketsa bo'ldi, o'sha kasal bo'ladi onkologi. Shuning uchun buni imkon boricha orqaga tashabmi, cho'zibmi, okay, iltimos sal mamiyoda pul yetmayapti debmi, yoki kreditni haligi Lukashenkoga qilib bergandek kamaytirib berasiz deb yaxshi u yog'idan bu yog'idan o'tibmi, orqaga cho'zib ishqilib kelajakdagi avlodlarni baxtiga shuni bo'lmaydigan qilsak, bu yog'ini elektr tokini ham yetkazib olamiz, tabiiy manbalardan olamiz, hatto eksportyorga ham aylanamiz yaqinda, xudo xohlasa. Hozirgi Ukrainadagi vaziyatni olib qaraydigan bo'lsak, mana eng katta Yevropadagi elektrostansiya, Zaporojye elektrostansiyasi 7 ta reaktor bor. Bu 7 ta reaktori suv o'tadigan haligi Kakhovskiy vodoxranilishi deydi, suv bor, o'shani suvini ham chiqarib yubordi bular. Hozir ular hammasi haligi o'chirilgan rejimda turibdi. Demak, bular hozir Ukrainani haligi energetikasini umuman ishdan chiqarmoqchi. Va ikkinchi o'sha haligi atom bomba bilan dadaqa qilib ko'rdi, o'tmay qoluvdi. Ana endi ikkinchi tomonga o'tyapti. Hay, men bir bir narsa bo'lsa, butun Yevropa hamma yo radiatsiya bosh ketadi, Chernobildan battar bo'ladi. Chernobildan battar bo'ladi, xudo ko'rsatmasin bu bir narsa bo'lsa. Shuning uchun bu yadroviy shantaj va buni ko'rib, yaxshi ishlayotganini ko'rib, har ehtimolga qarshi balki Qozog'iston, O'zbekiston hududida ham mana shunaqa shantaj qiladigan narsalarni yo'lga qo'yib qo'ydi, deyapti. Lekin bu bizga yana bitta yomon tomoniki, mana ko'ryapmiz hozir dronlar, haligi katta aniqlikdagi raketalar. Yonimiz notinch. Bizni shunaqa obyektni keyin qo'riqlashga Rossiyani haligi S-400larni sotib olamizmi? O'sha operatorlari bilan ularga qancha pul to'laymiz? Keyin ular urib tushira oladimi? Yo'qmi? Bitta ham agar tahdid qilsa bizani atom elektrostansiyani o'qib yuboraman, bu qilib yuboraman deganga. Ko'ryapsizmi? Biz ipsiz shunaqangi yuzlab bir bizani ipsiz bog'lab tashlash strategiyasi bu.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.